Na Marianskej hore vyvrcholila národná púť, do Levoče prišlo cez 200 000 veriacich. Detská pohotovosť Námestove by mohla opäť fungovať, vláda vyčlenila peniaze na jej zachovanie. Vo Francúzsku sa koná druhé kolo predčasných parlamentných volieb. Prieskumy predpovedajú víťazstvo krajne pravicového národného združenia.
Počúvate Infolumen.
Sú tu hlavné správy Rádia Lumen z vysielacieho štúdia. Pozdravujú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
Na Marianskej hore v Levoči dnes vyvrcholila Marianska púť. Do Levoče prišlo počas víkendu viac ako 200 000 veriacich a nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Slovo má Pavol Jurčaga.
Prítomných na úvod privítal levocký dekan Peter Majcher.
Milí mariánski pútnici, srdečne vás vítam na tohtoročnej levockej púti. Som rád, že sme sa tu zišli v takom hojnom počte.
Hlavným celebrantom odpustovej svätej omše bol spišský diecézny biskup František Trstenský, ktorý pozval veriacich, aby panu Máriu prijali do svojho života.
Naša Levoča nás vyzýva, aby naša viera nebola len na krásne slnečné dni. Aj keď dnes ďakujeme za ten celkom pekný slnečný deň. Sme tu, aby sme povedali Bohu, že chceme byť verní Ježišovmu evanjeliu, aj keď prídu chvíle skúšky a nepochopenia. Keď Mária prišla za svojou príbuznou, Alžbeta čakala syna. Bola v požehnanom stave už v 6. mesiaci.
Na záver svätej omše sa prihovoril apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
Bratia, sestry, zakovajte si silnú a pevnú úctu k Panne Mári a buďte vo viere vždy plný radosti a odvahy.
Pozdravný telegram pápežovi Františkovi prečítal Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.
Vaša svetosť, vnímavo, s úctou a vďačnosťou za vaše otcovské prijatie počas našej návštevy Ad Limina Apostolorum v Ríme pamätáme na vás v našich modlitbách.
Do Levoče prišli pútnici z celého Slovenska.
V synagóge v Nitre je od štvrtka inštalovaná výstava s názvom Cyrilometodská cesta v obrazoch. Výstava približuje vybrané miesta Nitrišťa z Veľkej Moravy, talianske mesto Akilea a Bulharsko ako súčasť cesty svätých Cyrila Metoda. Pozrel si ju aj Patrik Liška.
Cyrilometodská cesta nesie titul Kultúrna cesta Rady Európy, ktorým sú označené významné historické trasy naprieč našim kontinentom. Peter Ivanič, riaditeľ Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda v Nitre.
Cyrilometodská cesta vznikla v roku 2013, prezentuje kultúrne dedičstvo slovanských národov, má v súčasnosti členov z 10 štátov, ktorý sa rozvíja najviac Československu alebo Bulharsku. Je aj zároveň cestou pre pútnikov alebo aj turistov, ktorí chcú spoznávať miesta spojené s tradíciou svätého Cyrila a Metoda.
Najnovším členom cyrilometodskej cesty je mesto Rím.
S tým, že podarilo sa aj v Ríme označiť známe baziliky ako Santa Maria Maggiore, San Clemente, s logom cyrilometodskej cesty. Aj v súčasnosti prebieha značenie spolupráci so Slovenským klubom turistov na Slovensku, v Čechách, a veríme, že podobne to bude aj v ďalších štátoch.
Výstavu tvorí niekoľko informačných plagátov, ktoré vytvorili študenti archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa. Okrem sakrálnych pamiatok je výstava zameraná aj na krížiky z 9. storočia. Martin Husár, pracovník Ústavu pre výskum dedičstva Konštantína a Metoda.
Nielen krížiky samotné, teda ktoré boli ako prívesky, ale sú to aj schránky na treba z relikvie. Potom tam bol teda postrevenovaný nitrianskému šperku, ktorý bol typický v rámci obdobia Veľkej Moravy pre Nitru a okolie. A posledný poster zaoberal Zoborským kláštorom, kde predstavuje históriu a nové poznatky o živote na Zoborskom kláštore.
Celá výstava je sprístupnená v nitrianskej synagóge do 25. augusta.
S príchodom leta organizuje Trnavská arcidiecézna charita zbierku letného oblečenia. Zbierka nemá časové obmedzenie a bude trvať dovtedy, kým sa neskončia letné teploty. Pokračuje Patrik Liška.
Charita aktuálne zbiera letné oblečenie pre mužov aj ženy vo všetkých vekových kategóriách. Mária Altofová, odborná garantka Nízkoprahového centra.
Momentálne sú to krátke nohavice, krátke trička mužské a ženské a letná obuv, to znamená sandále, šlapky alebo nejaké plátené tenisky a podobne. Takisto prebieha zbierka šiltoviek, okuliarov, aj slnečných, aj dioptrických a celoročne zbierame spodné prádlo. Spodné prádlo nemusí byť nové, samozrejme použité, oprané a to môžeme teda distribuovať našim klientom.
Okrem oblečenia prijíma Charita aj kozmetiku.
Samozrejme nemusí byť nová, napríklad človek si kúpi šampón, ktorému nevyhovuje, je otvorený, ale v našom centre sa využije. Takže kozmetika, sprchové gely, šampóny, takisto keďže sú letné mesiace aj spreje na opalovanie a opalovacie krémy s faktorom.
Keďže sú klientmi Charity prevažne ľudia bez domova, Charita zbiera najmä športové oblečenie.
Čiže určite nie obleky, košele, šaty, určite nie kožuchy a takisto nevieme ani využiť paperové periny alebo paperové vankúše.
Záujemcovia, ktorí chcú darovať letné oblečenie, ho môžu priniesť do dobrovoľníckeho centra Trnavskej arcidieceznej Charity po predošlom telefonickom kontakte.
Svetou omšou vyvrcholil 50. ročník sociálnych týždňov v Terste. Konceblorovalo 98 biskupov, 260 kňazov a prišlo vyše 8500 veriacich. Pápež František v homílii uviedol, že Boh sa skrýva v temných zákutiach života a našich miest. Vyzval, aby sme sa nepohoršovali nad Ježišom, ktorý sa skláňa k ľudskosti a dotýka sa našich rán. Svätý otec mal v Terste naplánované stretnutia s rôznymi skupinami z náboženskej a akademickej sféry, či s migrantmi a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Pápeža Františka čaká najdlhšia a najvzdialenejšia zahraničná cesta. Vatikán zverejnil program jeho návštevy Indonézie, Papuinovej Gvineji, Východného Timoru a Singapuru, ktorá je naplánovaná od 2. do 13. septembra. Súčasťou cesty je najmenej 200 príhovorov a 4 homílie. Svätý otec František odpovedal na list účastníkom diecézneho mládežníckeho stretnutia v Rumunsku. Vyzval v ňom mladých ľudí, aby odvážne a kreatívne odovzdávali na internete hodnoty, ktoré pomáhajú rásť, pričom však upozornil, aby sa nestali otrokmi mobilných telefónov, ale vyšli do skutočného sveta. Povzbudil ich, aby boli nositeľmi nádeje a staviteľmi mostov a využívali všetky dostupné nástroje na to, aby vo svete rozsievali dobro a lásku. Petrov nástupca napokon pozýva mladých Rumunov k účasti na ich národnom stretnutí mládeže, ktoré bude v septembri v Prašove.
Domáce spravodajstvo.
Detská pohotovosť v Námestove by mohla začať opäť fungovať. Aj keď je od 2. júla zrušená, vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní na Orave vyčlenila 200 000 eur na jej zachovanie. Suma vykrie prevádzkové náklady na zhruba rok a pol. Vicepremier Robert Kaliňák poznamenal, že tým dávajú Žilinskému samosprávnemu kraju čas, aby situáciu v Námestove vyriešil. Vláda musela v tomto prípade podľa ministra zasiahnuť, pretože v Oravskom regióne je najvyššia pôrodnosť.
Absencia detskej pohotovosti bola zásadná. Vláda v tomto prípade pristúpila k takémuto netradičnému riešeniu, ale niečo podobné sa odohralo aj po vyššom územnom celku v Nitre a pán župan sa tým bol schopný vysporiadať, takže získali sme nejaký čas na fungovanie tejto detskej pohotovosti, ale je to predovšetkým úloha vyššieho územného celku, aby to zvládli do budúcna vykonať po tom, čo vláda poskytla túto pomoc, ktorá je síce nesystémová, ale bola rozhodujúca, pretože vláda má záujem na tom, aby mali aj deti v okrese Námestovo dostatočnú zdravotnú starostlivosť.
Predsednička Žilinského kraja Erika Jurinová reagovala, že pohotovosť zrušilo ministerstvo zdravotníctva, nie kraj. Župa tiež nepokladá za správne a spravodlivé financovať kompetencie ministerstva zo zdrojov Žilinského kraja. Podľa Jurinovej je jediným legislatívnym možným riešením, ako znovu sfunkčniť pohotovosť v Námestove, zriadenie tzv. Doplnkového bodu ambulantnej pohotovostnej služby.
Nám nezostávalo nič, na iba akceptovať rozhodnutie vlastne troch ministrov, ktorí navrhovali zrušenie tohto bodu. Zasa na druhej strane vidíme, že má logiku naozaj sústrediť tú zdravotnú starostlivosť tam, kde sa budú vedieť urobiť aj všetky vyšetrenia, čo je vlastne pri Trstenej. Nie je to naša úloha, je to úloha naozaj ministerstva povedať, že kde bude sieť pevných bodov. My sme sa snažili dávať argumenty, aby ten pevný bod zostal v sieti. Bohužiaľ nezostal, ani naozaj pri jednom ministrovi sme tie argumenty nevedeli pretlačiť. A od začiatku hovoríme, že ochota zriadiť ambulantný bod je tu a aj sa naozaj budeme rozprávať s lekármi, či budú slúžiť v jednotlivých nielen v pevnom bode, ale aj v doplnkovom bode. A zdá sa mi to také možno, že nefér porovnávať Nitriansky kraj, ktorý nemá v správe ani jednu nemocnicu, nemusí investovať do nemocníc so Žilinským krajom, ktorý má v správe 5 reálnych zdravotných zariadení, ktoré aj dokážu dobre hospodáriť.
Krátko z domova.
Minister práce Erik Tomáš je pripravený diskutovať o návrhoch strany SNS na zmeny v minimálnych dôchodkoch, no iba vo vnútri koalície a bez predbežných podmienok. Minister v diskusnej relácii Teatri v politike odmietol spájanie zmien v minimálnych dôchodkoch so schválením novely zákona o minimálnej mzde. Opozičný poslanec Marian Vyskupič upozornil na rizika spájané s razantným zvyšovaním minimálnej mzdy. Zbor väzenskej a justičnej stráže uzavrel zmluvu na nákup 9 sanitných vozidiel na prepravu obvinených a odsúdených. Hodnota celej zákazky je takmer 570 000 eur z DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmluv. Lehota na riadne dodanie celého predmetu kúpy je najviac 16 mesiacov. Za prvý pol rok zomrelo pri dopravných nehodách 125 ľudí, z toho 15 bolo motocyklistov, 29 chodcov a 4 cyklisti. Ťažko sa zranilo 353 osôb. Celkovo polícia eviduje za prvých 6 mesiacov vyše 5400 nehôd. Vyplýva to zo štatistík prezídia policajného zboru. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je počet nehôd o niečo vyšší a nehody si tento rok vyžiadali o 14 obetí viac. Predseda vlády Robert Fico sa zajtra opäť ukáže na verejnosti. Predpoludním navštívi poľnohospodárske družstvo v Slovenskej Novej Vsi, kde sa oboznámi s priebehom tohto ročnej žatvy. Informoval o tom tlačový odbor úradu vlády. Slávnostnou promóciou v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa skončila tohtoročná detská letná univerzita. Diplom s titulom Academicus Junior si prevzalo 37 detí, ktoré počas prvého prázdninového týždňa absolvovali zaujímavé aktivity v akademickom prostredí. Nitra má ako prvé slovenské mesto prijatú ucelenú stratégiu integrácie cudzincov, vrátane utečencov a odídencov. Skonštatovala to expertka z Detského fondu OSN UNICEF Miroslava Hapalová. Potom ako nitrianske mestské zastupiteľstvo schválilo dokument na svojom júnovom rokovaní. Materiál bude podľa Hapalovej dôležitým dokumentom aj pre získavanie financií z národných a medzinárodných grantových víziev a dotácií pre mesto Nitra.
Aktuálne sa vlastne schváluje práve národný projekt integrácia príslušníkov tretích krajín, ktoré bude implementovať ministerstvo práce a mesta ako žiadatelia budú musieť preukázať, že tie opatrenia, na ktoré žiadajú peniaze, sú súčasťou nejakého širšieho rámca.
UNICEF v súčasnosti pracuje na podobných dokumentoch okrem Nitry aj s ďalšími mestami. Nitra je však predskokanom aj vďaka tomu, že už má vybudované kontaktné centrum pre cudzincov, od ktorého sa mnohé mestá vrátane Bratislavy učia. Ako Miroslava Hapalová dodala, je dôležité, aby mali samosprávy vypracovaný rámec na integráciu cudzincov, pretože tak môžu predchádzať vzniku možných rizík a problémov.
My máme takúto podobnú spoluprácu s 5 mestami, je to Trnava, Bratislava, Košice a Prešov, ktoré taktiež si spracovávajú podobné stratégie, ale mesto Nitra je vlastne prvé, ktoré ju už predkladá do mestského zastupiteľstva.
Koordinátorka pre integráciu cudzincov v Nitre Ivona Fraňová v tejto súvislosti pripomenula, že kontaktné centrum Komín sa zaoberá kriminalitou cudzincov už od svojho vzniku.
Kriminalitu riešime vlastne od začiatku, hej, jak sme založili kontaktné miesto pre cudzincov, spolupracujeme s políciou, spolupracujeme s kuratelou a riešime každú jednu situáciu alebo každý jeden podnet, ktorý je súvisiaci teda s kriminálnou nejakou činnosťou. Pomáhajú nám na riešenie týchto vecí partneri, že od začiatku spolu komunikujeme a riešime každý jeden prípad, ktorý sa objaví.
Fondy štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisko archív Kremnica sa rozšírili o ďalšie unikátne zbierky. Kremnickým archivárkam sa podarilo do novozrekonštruovaných priestorov umiestniť historické knižničné fondy mesta Kremnica, ktoré pozostávajú z tisícok exemplárov. Prevažnú časť týchto fondov tvorí bývalá knižnica Františkánov, ktorí v meste zastávali významné postavenie už od 50. rokov 17. storočia. Vedúca Kremnického archívu Valéria Solčániová uviedla, že historické fondy mesta tvorí vyše 10 400 zväzkov z františkánskej knižnice, približne 1400 gymnaziálnej knižnice a okolo 1200 zväzkov z mestskej knižnice.
Sú tie knihy veľmi zaujímavé, nie len po obsahovej stránke, ako som spomínala, že náboženského, vedeckého a vzdelávacieho charakteru z rôznych teda jazykov, ale zaujímavosti aj svojou väzbou sú kožené, ale sú aj, hlavne tie rukopisy sú aj kožené, aj ostatné, ale aj v papierovom formáte a je taký iný, ako v súčasnej dobe poznáme.
Za mimoriadne hodnotnú považujú archivárky práve františkánsku knižnicu, ktorej počiatky siahajú až do čias príchodu tejto rehole do mesta. Valéria Solčániová uviedla, že obsahuje knihy rôzneho charakteru. Okrem náboženských sa tu nachádzajú aj knihy s humanitným a vedeckým zameraním. Písané sú v rôznych jazykoch.
Táto knižnica bola uchovaná v tzv. Malej františkánskej bašti až do roku 1929 a v tomto roku ju presťahovali a nachádzala sa na prvom poschodí južnej časti kláštora. Zaujímavosťou je, že nad tým vchodom do tej knižnice bol latinský nápis s hlbokým významom Tu mŕtvi žijú a nimi rozprávajú. Takže takto sa nám tá knižnica formovala do toho roku 1950, až teda prišli tie nie najvhodnejšie roky a nečakané udalosti likvidácie kláštorov a kláštorných komunít.
Vzácne knižničné fondy archivári predstavili verejnosti počas nedávneho dňa otvorených dverí. Pri tejto príležitosti pripravili pre verejnosť aj výstavu Františkáni v Kremnici, ktorá prostredníctvom 9 vitrín približuje verejnosti rád Františkánov. Návštevníci sa vďaka dne dozvedia viac o príchode rádu do mesta, jeho náboženskom živote, ale aj aktivitách, ktoré tu vykonávali.
Františkánski mnichci v Kremnici vzdelávali nielen študentov v katolíckom gymnáziu, ale aj obyvateľov. Ďalej zachytáva táto výstava aj osobnosti z františkánskeho rádu, rôznych pátrov alebo predstavených, ktorí sa podielali na príprave alebo reprodukovaní rôznych básní, vydávaní časopisov Priateľ dietok, Serafínsky svet alebo iných, a zároveň zachytáva aj život týchto františkánov v činnosti divadelníctva.
Výstavu si v priestoroch archívu môže verejnosť prezrieť až do konca mája budúceho roka.
Zahraničné spravodajstvo.
Vo Francúzsku sa dnes koná druhé kolo predčasných parlamentných volieb. Výsledok môže znamenať zlom v histórii krajiny, pričom môže mať aj veľký vplyv na európsku politiku. Prieskumy predpovedajú víťazstvo krajne pravicového národného združenia. Hlasovanie sleduje Julia Kavecká.
Volebné miestnosti sa vo Francúzsku otvorili dnes ráno o 8 hodine. Do dnešného poludnia sa na voľbách zúčastnilo približne 26,5% voličov, čo je viac ako v prvom kole a najviac od roku 1981. Vysoký záujem o hlasovanie potvrdili predstavitelia tamojšieho ministerstva vnútra. V prvom kole predčasných volieb pred týždňom bola celková účasť viac ako 66%. Na poludnie to bolo necelých 26%. Francúzi volia 501 z 507 77 kresiel v Národnom zhromaždení. O zvyšných 76 poslancoch bolo rozhodnuté už počas prvého kola minulý týždeň. Svoj hlas už na severozápade krajiny odovzdal aj prezident Emmanuel Macron so svojou manželkou. Hlasovali napríklad aj premiér Gabriel Attal či bývalý prezident François Hollande. Všetci sledujú, či sa krajine pravicovým nacionalistom z proimigračného národného združenia podarí získať absolútnu väčšinu v Národnom zhromaždení. Predošlú nedeľu v prvom kole volieb zvíťazilo práve krajne pravicové Národné zhromaždenie, za ktorým nasledovala koalícia stredoľavicových, krajne ľavicových a zelených strán a centristická aliancia prezidenta Emmanuela Macrona bola až tretia. Ak krajná pravica získa dnes v absolútnu väčšinu vo francúzskom politickom systéme, nastane stav, keď prezident musí vymenovať za premiéra zástupcu odlišného politického zoskupenia, v tomto prípade Národného združenia 28-ročného Jordana Bardelu. Vtedy sa obmedzí kontrola Macrona nad rozhodovaním o domácej politike a môže to tiež znížiť súčasnú francúzsku podporu Ukrajine. Volebné miestnosti sú otvorené do 18. hodiny a vo väčších mestách až do 20. hodiny. Predbežné výsledky budú známe už krátko po ich zatvorení.
Krátko zo sveta.
V niektorých častiach ruskej Voronežskej oblasti vyhlásili po údajnom ukrajinskom útoku dronom výnimočný stav. Útok spôsobil požiar skladu s výbušninami, uviedol to gubernátor oblasti Alexander Gusev. Moskva dnes tiež informovala, že jej balistické strely Iskander zničili dve odpaľovacie zariadenia pre systém Patriot v ukrajinskej Odeskej oblasti. Kiev zas uviedol, že jeho systémy protivzdušnej obrany zničili všetkých 13 dronov, ktoré Rusko odpálilo na Ukrajinu pri najnovšom útoku. Ukrajina plánuje potlačiť ruský vplyv západnej časti Čierneho mora prostredníctvom novej národnej námornej stratégie, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo videopríhovore. Dodal, že Ukrajina bude na mori presadzovať svoje národné záujmy a záujmy svojich partnerov a chrániť dopravné trasy. Nová aliancia krajne pravicových strán, nazvaná Patrioti pre Európu, už získala dostatok členov na to, aby sa stala frakciou v Europarlamente. Alianciu pred týždňom predstavil Viktor Orbán spolu s Andrejom Babišom. Maďarský premiér Viktor Orbán si vyslúžil novú výčitku od šéfa zahraničnej politiky Európskej únie Josefa Borrella potom, ako sa zúčastnil na stretnutí organizácie turkických štátov v Azerbajdžane. Orbánova účasť bola podľa Borrella najnovším podujatím, na ktorom zastupoval iba Maďarsko a nie Európsku úniu. Dodal, že Maďarsko nedostalo od Rady EÚ žiadny mandát na rozvíjanie vzťahov s organizáciou turkických štátov. Najmenej 16 ľudí zahynulo a viac ako 50 utrpelo zranenia pri izraelskom útoku na školu, poskytujúcu úkryt pre vysídlené palestínske rodiny, ktorá sa nachádza v pásme Gazy. Uvádza to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Informácie však nebolo možné bezprostredne overiť. Izraelská armáda uviedla, že cieľom jej náletu boli militanti pohybujúci sa v blízkosti školy. Čínski vojaci včera pricestovali do Bieloruska, kde sa zúčastnia na spoločnom protiteroristickom cvičení, ktoré sa bude konať od zajtra. Oznámilo to Bieloruské ministerstvo obrany. Spresnilo, že spoločný výcvik zlepší spoluprácu medzi bieloruskými a čínskymi jednotkami a položí základy pre ďalší rozvoj ich vzťahov v oblasti spoločného výcviku vojsk. V Izraeli sa začali protesty s cieľom vyvinúť tlak na vládu, aby dosiahla dohodu s palestínskymi militantným hnutím Hamas o prepustení rukojemníkov. Demonštranti po celom Izraeli blokujú cesty a protestujú aj pred domami predstaviteľov vlády. Prvá z niekoľkých misií NASA na simuláciu pobytu na Marse sa skončila potom, ako štyria dobrovoľníci po vyše roku opustili špeciálne obydlie zriadené v texaskom meste Houston. Stanovisko s rozlohou 160 metrov štvorcových napodobňuje podmienky na červenej planéte a bolo vytvorené pomocou 3D tlačiarne. Futbalisti Holandska skompletizovali semifinálovú štvoricu na majstrovstvách Európy. Po včerajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Tureckom 2-1. V súboju o finále sa stretnú s reprezentantmi Anglicka, ktorí zdolali Švajčiarsko po roztrele. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Španielsko a Francúzsko. Pre Holandianov to bude prvé semifinále na majstrovstvách Európy od roku 2004 a celkovo šieste. Nemecký futbalový reprezentant Toni Kroos dnes oficiálne ukončil aktívnu hráčsku kariéru. Urobil to 2 dni po prehre so Španielskom 1-2 vo štvrťfinále Eura. 34-ročný stredopoliar už máji avizoval, že po skončení domáceho Eura sa s futbalom rozlúči. Futbalisti Uruguaya postúpili do semifinále Copa America. Vo štvrťfinálovom dueli zdolali Brazíliu v 11-kovom rozstrele 4-2 a v riadnom hracom čase a predĺžení sa zápas skončil 0-0. V boji o finále narazia v stredu na Kolumbiu, ktorá rozdrvila Panamu 5-0. Slovenský futbalista Albert Rusnák pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Seattle Sounders nad New England Revolution 2-0 v nočnom zápase zámorskej MLS. Rusnák si vyslúžil ocenenie muž zápasu, pripísal si 10. asistenciu v sezóne. Český futbalový tréner Roman Skuhravý opúšťa po troch rokoch Podbrezovu. V klube skončil na vlastnú žiadosť. Účastník Nike ligy na svojom webe informoval, že už hľadá za 49-ročného kouča náhradu. Slovenskí hokejbaloví reprezentanti do 16 rokov získali na domácom svetovom šampionáte v Žiline strieborné medaily. V dnešnom finálovom súboji podľahli Kanade 5-6 po predĺžení, bola to ich jediná prehra na turnaji. Výber do 18 rokov neúspel v zápase o bronz, v súboji proti Česku prehral 4-6. Pred rokom na šampionáte v Liberci získala 18-ka striebro, keď vo finále prehrala tiež Českom 2-3. Slovenský kajakár David Skubík skončil v semifinále kajak krosu na domácich majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši. Skubík v ňom obsadil tretie miesto a neprebojoval sa do finálovej jazdy juniorov. Z časoviek sa do vyraďovacích bojov dostali okrem neho iba ďalší 4 z 11 Slovákov na štarte. Junior Matiáš Kožínek sa prebojoval do štvrťfinále, juniorka Karolina Abrahámová a 23-kári Ivana Chlebová a Filip Stanko skončili už vo svojich úvodných rozjazdách. Talianska tenistka Jasmine Paoliniová postúpila do štvrťfinále dvojhry vo Wimbledone. Siedma nasadená hráčka prešla cez turnajovú 12-ku Madison Keysovú z USA, ktorá za stavu 3-6, 7-6 a 5-5 v treťom sete odstúpila pre zranenie ľavej nohy. Ukrajinská atlétka Jaroslava Mahučichová prekonala po 37 rokoch svetový rekord skoku do výšky. Na mítingu Diamantovej ligy v Paríži skočila 210 cm hneď prvým pokusom. Talianský motocyklista Francesco Bagnaia na stroji Ducati zvíťazil v dnešných pretekoch veľkej ceny Nemecka seriálu MotoGP a dostal sa na čelo priebežného poradia. Na druhom mieste skončil Španiel Marc Marquez a pódium uzavrel jeho mladší brat Alex.
Počasie.
Horúce dni budú pokračovať aj zajtra, priblíži to Peter Jurčovič.
V pondelok a ten začiatok budúceho týždňa celku. Ešte v pondelok bude tá burková činnosť, ale to nič nemerí na tom, že ešte pridáme stupeň 34 stupňov, takže začína sa, alebo teda prišla druhá taká etapa týchto veľkých horúčav.
Infolumen je na konci, vy však zostaňte s nami aj naďalej. Večerný program otvorí relácia Karmel. Martin Ďurčo vám predstaví grécko-katolíkov v Košiciach. Pohodový zvyšok víkendu želajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.